sizdan kelgan qutlov xatlarini o'qini davom etamiz, hurmatli radio tinglovchilarimiz. Endi oldagi xatimizni biz tilash yoqlarina yo'llaymiz. Bizga xat yozuvchilarimiz bulay dilar. Isanmisiz, Soba to'lqinlari radiosini tinglovchilar. Sizga zo'r umishlar, niqli salomatlik tilab xat yozuvchi Ruzaliya opag'iz bo'lirman. Sizga xat yozuvimning tub sababi Tilashi rayonining Tilashi ovulida yashovchi bir tug'an obuyim Шафиков Рифкат Зияддинулының туған күні болуы. Қадірлі туғаныбыз, сені ихлас күңілібізден туған күнің білен қытлыйбыз. Сені құрыштайынық сәлеметлік, күңел тынышлығы, ғойлі шатлығы, қойғы қасретсіз күннер, оқ бақытлер, тегіз тұрмыш бауларығызның қамынықларығызның игіліген күңел жылы сынтыйып, рахат яшауығызны тілейбіз. Хайырлы ұзын ғымырлер насип болсын сізге. Тұрмышының хәр бір урын нық ерлер шағрур хәм қыю итеп, қақша маскүреклі болып, қолсан ғына өте оласың бетул. Әміне бұ сифатларының барсы да бізнің Рифкат абыйымызда бар. Хәр туған таң, сеңа яңа қызмет қуанышлары, яшау дәрді, көтәрінкі кәйіп бүләк етсін абыйым. Сен сабыр да, кішілікли да, хәр бір кішіге туғаныңа мәрхәмәтлі, шәфқәтлі де. Кішіні бәхіт тудырмай, бәхітні кіші өзі тудыра. Сен де қызметің білен өз бәхітіңні өзің тудырдың. Сен қылған ізгіліклеріні сонап қына бітірерге мүмкін місің? Неше йыллар бойы жер қойынында сықырап ятқан ауыл шешмесіне жан үрішіде сен болдың бет. Шешмелерден шілтіреп аққан су тамшысы, сені Құдайдан бәхет тілеп ақсын да ақсын. Әтейіміздің, хәм шулай оқ әнейіміздің есімлерін мәңгіләштіруші кіші де сен бит біздің абыйымыз. Зүлхижа шешмесінің сулары аға-аға сені бары тек бәхет шатлық қуаныш тілесін. Сендегі бітмәс түкенмәс энергияға сықланып, сенің білән ғұрурланып, яшейбіз. Хәм ол алдағы елларда да шулай болсын еді. Хәзіргі вақытта сен енді тілешенің нағы өзәгінде ғүзәл кафесін шул қадар матур етіп тұрғыздың, холығаннан хиш кіне де кетіп тұрмай. Түрліден түрлі, тәмліден тәмлі ризықларыны холық қанағат болсын үшін сен анда сату ұйыштырдың. Халық әлбәттә сезнең ишегездән канагат, рәхмәтләр укый. Ә иң яхшы сифатың син ятим балаларга, мохтаҗларга ярдәм итүеңне дәвам итәсең. Моны сыгына да ни травит абыйыбыз. Гади сабыр улы җанлы да син. Кылганнарың бары изгелек. Кайгыларсыз үтсен һәр бер көнең, бәхетләрең булсын гомерлек. Күп мегіне бәхет тілесек тә, бик аз болыр кібік тұйыла. Нен дегіне изгіліклер ішлемедің, яқынларыңа сен ғымыр бойына. Ешәу шатлығы сен біздің үшін, яқшылығың білән өрнәк сен, ауыр шақта сеңа таянабыз. Біздің үшін хәр шақ керек сен. Абыйыбыз Рифкат Зияддин улы Шафиков хөрмәтіне, біздің яратқан жыршыбыз Шулпан Зиннатуллина башқаруында «Туғаныма тілекләр» деген жырны Саба Дулқынары радиосы аша яңғыратсағыз, біз барыбызданы біргәләшіп тыңлар едік. Хәм бұ жырдағы барлық матур тілекләр бізден абыйыбызға бүләк болып яңғырар еді. Иң изге тілекләр білен ұлы Кибәше ауылында яшәуші Сафиннар хәм Каримовлар ғойләләре дейілген әлігі хатта. Хүрмәтлі Рифкат абый, сізні бүгінгі туған күніңіз білен біз де қойнар қытлыйбыз. Қытлаулардан шетте қалмай ғалі. Сізнің дүрістен де шәфқатлі, игілікті кіші болуыңыз хәр кімге де мәғлүм. Туған күндеріңізді көңілді етіп өткеріңіз. Яқынларыңыз, туғандарыңыз, сізні білген кішілеріңіз яныңыздан бір қойшанда кетіп тұрмасыннар. Оларның жылы қорашы, мәрхәмәтлі көзләре һәм инде сізге тілеген матур тілекләре Құдай тәғәлә тарафыннан қабул ителсін. Туған күннәрегіз белән қойнар қытлап, алдағы жырыбызны эфирға тоташтырабыз.
Жайылдық күнің түрінде, ялның матур күнінде.
Чулпан Зиннатуллина башкаруында «Туғаныма тілекләр» деген жер яңғырады біздің дұлқындарыбызда, һәм біз әлеге жерні Тілекші районының Тілекші ауылында ғымыр кешіруші Шафиков Рифкат Зиядин улы хөрмәтіне яңғыраттық. Рифкат абый, туған күндәрегіз мөбәрәк болсын, тағын бір мәртәбе сізне шушындай зор туған күнегіз белән кайнар кытлап узабыз, бәхетле булыгыз.